Mes chers compatriotes,
Shalom be alay, fasodenw, malidenw, musoman ani cɛmanw.
Tatak Indeliman,
Indeliman, Bulukesu, Mondoro, ani dankarili fɛn fɛn kɛra, bɛɛ b'a sɛbɛntiya ko jamana bɛɛ gɛlɛya kɔnɔna la. An bɛ kɛlɛ la nin juguya walebagaw fɛ diinɛ tɔgɔ la Sahel o kɔnɔna la. Nin dankarili min waleyara Mali saridasiw juguya la ye sababu ye ne ka malidenw tɔgɔ la u ka tasi bila ani sangafoli gɛlɛn kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka lase denbaya minnu denw tora lakanali o sen fɛ. Yaasa ka fu siri nin dankarili banbali la ani an juguya la, ne ye lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ kɛ ni jamana ka foroba bilasiralikɛla lakana jɛkulu dɔw ye, ani n ye lajɛrɛ yeleke dɔ fana kɛ saridasu ɲɛmɔgɔw ye oktoburukalo tile kɔnɔntɔn ani oktoburukalo tile bi saba san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn.
Effectivement, le 9 et 30 octobre 2019. J'ai inscrit des mesures fortes, notamment l'élaboration d'un nouveau concept opérationnel.
Né la ini gelenke tikitigiala fere kura o sigili yasaka wulikajo ke jugu nofe anika ganabu kenali o ferou kelebulu lawale ali o keneka anika dofara kerekecheu olu sen donni kɛlɛbolo la. An kana sɔn ka bin u ka jan kɔnɔ ni o ye ka an kɔ don ɲɔgɔn na, ani an ka kɛlɛkɛdenw an kana sɔn k'u galabu faga. Nin wagati gɛlɛn ninnu na ni jamana basigili ani jamana ka ɲɛnɛmayali olu bi ɲini ka tunu, an ka jaabi kelen ye kelenya ye ka kɛ kuluba kelen ye faso ka finitigiw o kɛrɛfɛla la minnu bɛ su ni tile u ɲɛ la kabini wagati jan yaasa mali ka kɛ ye.
Face aux inquiétudes du présent et aux incertitudes du futur, nous ne céderons jamais au sentiment d'impuissance.
Sisan ani sini hamiw ninnu kama an tɛ an yɛrɛ da fiyewu kolosalenya la ni o bɛ se k'a to an ka an yɛrɛ dege su jateli dɔrɔn la, o waleya tɛ bɛn fiyewu. O de kama ne nisɔndiyara jamana ka foroba sigikafɔ maganw ani jaabiw la. Ne bɛ welewele bila malidenw ma tuguni, wagati sera, wagati belebeleba sera yaasa an ka jamana kisi, yaasa mali duba ka kala ɲɔgɔn na. Malidenw talen u kelen-kelenya la walima u kulu talen nafaba de b'a la. Bɛrɛbɛrɛtɔnw, sigida jama kulu, dinɛmɔgɔw, musolakaw, denmisɛnninjɛkulu, tungarankew, bɛɛ mɔgɔ si kana to kɔ, bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Ne bolo bɔlen n balimakɛw ani n balimamusow bɛɛ ye ɲɔgɔn fɛ yaasa an ka fɔɲɔgɔn kɔ o bila an kɔ ka jamana kisi. Ne bɛ foli kɛ cɛ ani muso minnu alini ka sɔrɔ u dɔnnen tɛ bɛɛ wulikajɔ la cogoya caman na su ni tile yaasa jamana ka forobasigi ka fɔ ka kɛ faranka ani kelenya ye.
Mes chers compatriotes, chers Maliennes et chers Maliens, l'État poursuivra avec détermination constante ses devoirs régaliens avec les moyens qui sont les siens.
Jamana bɛɛ a ka jɔyɔrɔ gɛlɛn lafa ni a seko ni a damayira ye, ni jamanaden bɛɛ ka dɛmɛ ye. O hukumu kɔnɔna la duniɲa jamanaw bɛɛ, duniɲa jamanaw fɛnɛ bɛ an dɛmɛ la. An bɛ hakilijigi kɛ ko duniɲa jamanaw ka dɛmɛ bɛ senna hali bi. Ni jamana nunu bɛɛ ka u ka kɛlɛbolo ye an fɛ ye minnu bɛ bɔnɛla u nun na kuma dɔ la. Misali laban ye mugun pɛrɛnta mun ye Faransi Barkan kɛlɛkɛcɛden dɔ Roman Pointe bɔnɛ a ni la Mali filintigilakaw kɛrɛfɛla la. N tun bɛ fɛ ka laseli laban ani hakilijigi kɛ ko kisida kelen pewu dɔrɔn de be ye, o ye an yɛrɛ dɔrɔn ye ani an ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka an danbe lafasa adamaden tɔw ɲɛkɔrɔla la. Mali bɛɛ a ka sira ta, a tɛ yagayaga wa a tɛ yigiyigi. Ni laɲini kelen pewu dɔrɔn ye, o ye ɲɛta kuntalajan ye, ni o ye faso jama bɛɛ ka laɲini ye yaasa ka bɛn ani jamana bɛn ani hɛrɛ k'o sɔrɔ i n'a fɔ jamana tɔw yɛrɛ bɛ kan k'o laɲini cogo min na faden kɛnɛ kan. An ko Mali, an ko faso jama, ala ka Mali kisi. Ne b'aw fo.
Commune de prospérité et de paix. Vive le Mali, vive la République, qu'Allah bénisse le Mali. Je vous remercie.